Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Не выпадае ў пару валютных навальніцаў абмінуць тэму талера. Віленская мынца, гэта значыць манетны двор, пачала годную справу ў 1564 годзе і доўга біла вялікія манеты вагой 29 грамаў срэбра высокай пробы. Талеры білі і ў горадні. Срэбная манета лічылася роўнай залатому дукату. На тэрыторыі Беларусі талер як манета ўжываўся да 19 стагоддзя, а як адзінка вымярэння грашовых сумаў і да 20. Па праўдзе, акурат талер быў першай агульнаеўрапейскай валютай. У канцы 15 стагоддзя, у звязку з недаверам да ранейшых здэвальваваных манетаў, спатрэбіўся трывалы срэбны эталён. І ў 1518 годзе мынца чэшскага графа Шліка ў Яхімаве, па-нямецку Йоахімсталь, даслоўна Яхімаў дол, пачала біць Йоахімсталеры, адкуль і пайшла назва талер. Ён стаў валютай міжнароднага гандлю і пайшоў па свеце. Яго білі і ў нас, і ў кароне польскай, і ў розных княствах сярэднявечнай святой Рымскай імперыі, і ў Нідэрляндах, і ў Скандынавіі. На ягоны ўзор гішпанцы ўвялі даляр, які трапіў за акіян, і так узнік даляр ЗША, цяпер асноўная рэзервовая валюта свету. Калі кіраўнікі дзяржаваў еўрапейскага звязу ў 95 годзе спрачаліся за імя супольнай валюты, то фінны сказалі, што ў іх хадзіла валюта з рознымі назвамі – талер, карона, марка і рубль, і што яны могуць пагадзіцца на якую хаця, апрача рубля. Але ж талер тады ніхто не падтрымаў, перамагло, як мы ведаем, еўра. Беларускі шталер, варыянт вымаўлення таляр, застаўся ва ўдзячнай памяці людзей як ідэальная грашына, трапіў у прыказкі ды фальклор. Талер маленькі, а даражэнькі. Гэта тое, што па-расейску мал залатнік да дорак. У велічальных песнях на каляды або вялікдзень гаспадароў хаты ідэалізуюць. Дзеткі як кветачкі, гаспадыня бы сонца, а ў гаспадара галава розумам насыпана і кашуля каштуе 1000 талераў. Дый уся даўняя Беларусь – рамантычная краіна талераў, як бачыў яе светлай памяці Змітер Сідаровіч. Песні казак прадае каня за розныя каштоўнасці па наступным курсе.
Прадам цябе косю за дробныя дзеньгі, за талер бяленькі, за мёд, за гарэлку, за красную дзеўку, за талер бяленькі.
Класік беларускага мовазнаўства Браніслаў Тарашкевіч пераклаў Міцкевічавага пана Тадэвуша. І вось ключнік Гервазы Рубайла супакойвае Зосю, каб не баялася вызвалення Тадэвушам сялянаў, маўляў, не збяднее.
А стольніка скарбец, укрыты ў зямлі ад грабежы, у спадку да пані Зафіі бясспорна належа. У замку яго пільнаваў я, як вока з раніцы, і ад маскалёў, і ад вас жа, панове сапліцы, і добрый шчымех у мяне сваіх сопскіх таляраў, сабраных гадамі і з выслугі іспанскіх прыдараў.
Класік беларускай паэзіі Алесь Гарун.
Праз гадзіну, час кароткі быў трамею доўгім здаўся, свет з ваконца паказаўся ў карчомцы пана ноткі. Ну вот, бачку, гаварыў ты, зараз злезем, купім гары і заплацім 3 таляры. Мы не любім жаднай крыўды.
Гэта жартоўны абразок «Канец паўлючонка». Незабыўнай рыфмай «Купім гары, 3 таляры». Гарун не пакідае сумневу ў народнасці апошняга слова. Націск мог перасунуцца ці пад уплывам польскіх ускосных склонаў талар, талары, ці з іншай прычыны, але ў кожным разе ў нашай класычнай літаратуры гучыць яно так. А як па-беларуску называць цяперашняга заакіянскага нашчадка талераў-таляраў? Эвалюцыя ягонага імя такая – далер, у ніжньонямецькій і у скандинавських мовах, подобна по-нідерляндську і врешті по-ангельську «долар». Вось же у класичній «нашій ніве» брату Луцкевичів і Купали тоє слово пишеться переважно з м'яким «ель» – «даляр» і «доляр». Але аканне тоді не завсюди позначали. Ангельсько-білоруський словник Валентини Пашкевич, що вийшов уже в наш час, дає «даляр», при тим, що авторка жила у Повночній Америці. Чому «даляр»? Тут, видать, марно шукати особливостей американського вимовлення. Гэта реха білоруської назви, любимих народом, таляров, талеров. Карацей, покуль до того евро дойдем, някепска было б хоть кольки годов покористаться белорусским талером. З вами был Вінцук Вячорков.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.